Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Segera laporkan kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi